blaðsíða 28. Brottrækur úr Haukadal.
En eftir víg Eyjólfs Saurs og Hólmgöngur hans var Eiríkur ger brott úr Haukadal. Fór hann þá vestur til Breiðafjarðar og bjó í Öxney á Eiríksstöðum. Grænlendingasaga.
Við verðum að flytja, sagði Þjóðhildur þegar hún kom inn í skálan. Ekki er annað að ræða en að koma sér í burtu héðan sem fyrst. Hún var nýkomin frá stóra vasshorni. Bændurnir í Haukadal höfðu verið hjá Þorbirni, stjúpföður hennar, til að klaga Eirík sem hafi drepið tvo menn til að hefna þræla sinna. Fyrst hafði hann drepið Eyjólf Saur og þegar Hólmgönguhrafn frá nágrannabænum Leikskálum hafði komið Eyjólfi til hjálpar, vó Eiríkur hann líka. Þorbjörn og bændurnir hafa ákveðið að vísa Eiríki á brott úr Haukadal vegna víganna í vetur, sagði Þjóðhildur og bætti svo við. Við förum út í einhverjar af eyjum Þorbjörns í minni Hvammsfjarðar. Hann lét okkur hafa Brokey og Öxney í staðinn fyrir jörð okkar hér. Það varð þögn í skálanum. Svo sagði Leifur, af hverju þurfum við að flytja? Þetta voru þrælarnir okkar. Hann hefur bara hemt sín á þeim sem drápu þá. Svona er að eiga í deilum við aðra og ná ekki sáttum, svaraði Þjóðhildur. Hún var mjög leið yfir því að þurfa að fara, en stóð með manni sínum. Ég vil ekki fara héðan frá ömmu, mér þykir svo vænt hana og Þorbjörn, sagði Leifur. En það þýtti ekkert. Móðir hans skipaði fólkinu að undirbúa flutning. Það átti að safna saman búslóðinni ásamt helstu verkfærum og áhöldum og flytja í knörr Eiríks við Ósa Laxár. Þjóðhildur hraðaði sér við að taka saman vefstólinn. Hún vildi hafa hann með til að vefa vaðmál í fatnað á fjölskylduna. Leifur kom til móður sinnar. Hún tók hann í fang sér.